den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo a dnes tady máme úplně naprosto speciálního hosta, už minimálně z toho důvodu, že dal tomuto podcastu název. A vítám tady Tomáše Fersteka.
Dobrý den.
Tomáš Fersteck je mimo jiné právě jeden ze spoluautorů seriálu České televize o školním ombudsmanovi ochránce. A když se tento seriál připravoval, tak název tohoto prekonceptu byl právě 9 let na tvrdo. Tak já bych chtěl poděkovat i Tomášovi, že nám tenhle název umožnil použít pro název podcastu. Zároveň je autorem knihy Co nového ve vzdělávání a je spoluzakladatelem informačního centra o vzdělávání Eduin, kde je dodnes členem správní rady. A dnešní téma, o kterém bychom se spolu chtěli bavit, tak to téma je vlastně obraz vzdělávání nebo učitelů jak v médiích, tak v popkultuře. Tak já bych začal úplně první otázkou. Tomáši, když se člověk kouká pravidelně na různé seriály a filmy na těch dostupných platformách, které má, je to Česká televize, Netflix a podobně, jaký obraz, když se kouknu na tu českou produkci, jaký dostává obraz o českém učiteli a o českém školství?
No, já jsem už skoro byl připravený odpovídat, ale na konci padlo to české, jo, protože já si myslím, že obraz ten jako anglosaský, dejme tomu, protože většinou těch streamovacích platform má nějaký anglosaský obsah, tak ten je dost jiný, než je ten český. A zase u toho českého záleží na tom, jak hluboko do historie půjdeme. Pokud bych to měl brát, jako, že co teďka tak jako jsem schopen někde nachytat, no tak, ale tam jsou filmy od Vyššího principu po Gimpl. A to je teda sakra velký rozdíl. Čili když se bavíme o tom, jaký je obraz učitele dneska, tak si musíme říct, o jaké tvorby se bavíme.
Jo, tak se pojďme pobavit o těch jednotlivých částech. Které z těch období bylo k učitelům, jak jsou stvárňovaní pro filmová plátna nebo pro televizi, které z nich bylo nejpřívětější a které naopak bylo takové jako nejpřísnější?
No, já to vezmu od první republiky. Já si myslím, že tam ta polarita byla jako velmi ostrá. Když si vezmeme filmy jako Cesta do hlubin, Študákovy duše a podobně, tak tam teda jako ty učitelé nedopadali úplně nejlíp. Jo. To byly jako velmi karikaturní postavy. Na druhé straně Vyšší princip je, tam je učitel jako hlavní morální autoritou. Jo. Takže tam si myslím, že ta polarita byla jako hodně velká. Kdybychom měli říkat, kde byla ta tvorba k těm učitelům nejvlídnější, tak já bych paradoxně řekl, že třeba seriál My všichni školou povinní, který se jako sice v tom klíči těch 80. let, to šlo v televizi někdy začátkem 80. let, tak ale on se vlastně snažil ten seriál řešit tu profesi vlastně v celku věrně, nebo rozhodně řešil nějaké konkrétní problémy, které té v profesi jsou a řekl bych, že tam se moc jako karikatury učitelů nevyskytovaly. Když se posuneme, dejme tomu, o 10 let dál, tak v té době asi nenajdeme jako nic, co by líčilo učitele v nějakém jako výrazně pozitivním světle. Zajímavé je, že třeba pan učitel Hnízdo ve Svěrákově obecné škole, byť teda autorem je učitel, tak taky jako vycházel spíš jako karikatura. A ta paní učitelka, co se tam zbláznila na začátku, tak to bylo podobné. Takže já si myslím, že tam je hodně podstatné, jak ten autor vůbec přistoupí k tomu tématu a proč vůbec to školní prostředí použije a k čemu ho použije. Paní Zinerová, když psala My všichni školou povinní, tak ona opravdu jako chtěla podat nějakou zprávu o tom, jak školství v té době vypadá. A vlastně to zvládla docela dobře. Já jsem si to v souvislosti s tímhle podcastem pár dílů pustil, protože v té době, kdy to vysílali, tak já jsem byl zcela mimo televizi. A byl jsem vlastně překvapen, že to je docela věcná záležitost a ty karikatury tam nejsou. Myslím si, že po roce 90 přišla k té televizní a filmové tvorbě jako generace tvůrců, který jako netočili primárně o školství a vzdělávání. Oni prostě používali to prostředí jako vlastně tak, jak na něj vzpomínali, tak ho natočili, možná s nějakou nadsázkou. A já musím říct, že byť třeba Gimple mě připadá, Tomáše Vorla mě připadá jako dosti brutální, jako nadsázka, tak jako když bych to měl vzít vážně a promítnul si, jak vypadali moji učitelé na střední škole, já jsem teda chodil na odbornou školu, na učiliště s maturitou, no tak to nebylo moc lepší, než jak se to líčí v tom Gimplu.
No jako Gimple je velmi přísný, jako málo který film ukazuje učitele jako totálního idiota, nebo vůbec i celý ten sbor, a je to jako velmi směšné a je to samozřejmě jako velmi formativní. Můžeme se vrátit k tomu, ty jsi zmínil Vyšší princip. On je natočený, myslím, že až po válce, jako logicky, že to nejsou 30. léta. Ano. Dá se tedy mluvit o tom, že režim, komunistický režim, měl nějaký zájem na tom, aby třeba vypadali učitelé jako lépe než to, co jsme měli vlastně pravděpodobně ve školách, protože mně přijde docela důležitý ten point, co ty říkáš, že ta 90. leta, kdy už točíme de facto v uvozovkách bez cenzury, to znamená svobodně, tak mnohem lépe reflektujeme, jaký ty dojmy si přesně odnášíme, a já měl velmi podobné dojmy. Co říkáš, ty, já taky jsem tady jako z učiliště, já jsem tak jako svobodný. Takže to bylo naopak, naopak jsem tam našel jako velmi kvalitní učitele, díky ním dneska jsem učitel, protože mě jako velmi inspirovali. Jo, tak jenom abych to i trošku vyvážil. Ale vrátíme se k těm komunistům. Tomu komunistickému režimu. Jestli on měl nějaký jako konkrétnější zájem na tom, aby učitelé vypadali lépe. Možná právě proto, že byli tak trošku ideovými tvůrci a ovlivňovali ty děti. Nebo jestli...
Já si myslím, že ten zájem měl, ale když si budu jako promítat jako jednotlivé filmy 50. a 60. let, tak já tam vlastně nenacházím zase moc příkladů, kdyby ten obraz učitele byl nějak jako výrazně deformovaný jako ideologicky. Prostě ano, spíš jako ta formativnost té ideologie, ta se projevovala jako v jiných složkách toho filmu, než v tom, že by jako vylepšovali ty učitele. Já myslím, že spíš se jako nemluvilo o tom, jak... Tehdy se netočily v tomto smyslu sociálně kritické filmy, které by ukazovaly, jak jako složitá na různých místech ta situace ve školách jako může být a je. Protože tehdy byla samozřejmě na mnoha místech z různých důvodů složitá.
Dobře, ty jsi zmínil tu anglosaskou produkci. V čem se zásadně liší obraz učitele v českých médiích, protože já si více pamatuju spíš toho učitele, který jako dehonestován, nebo respektive dehonestován, možná bychom mohli říct realističky stvárněn, ale když se koukneme na ty, přesně na ty filmy, já nevím, ve Velké Británii nebo ty evropské, jaký je obraz učitele?
Já aspoň z toho, co jsem viděl, tak tam se ta karikatura nebo ta grotesknost vyskytuje spíš výjimečně. Jo. Tam většinou buď bývá učitel zastánce v nějakých konzervativních hodnot, ale ještě častěji je to vlastně docela jako sympatická, empatická osoba, která se snaží těm dětem pomoct. Jo, zvlášť když si budeme brát, ať už, já nevím, Já jsem si vzpomněl na francouzský film Mezi zdmi, který prostě popisuje učitele, jak pracují jako s dětmi přistěhovalců. Nebo některé jako seriály z streamovacích platform, tak tam, když se objeví učitel, tak bych řekl, že to je jako opravdu většinou vzdělaná osoba s nějakou jako mírou empatie. Jako málo kdy se tam setkáme s někým, kdo by ty žáky vyloženě jako šikanoval, terorizoval, ponižoval nebo něco takového. To tam mám pocit, že pokud to není vyloženě jádrem příběhu, což tak možná někdy je, tak to tak nebývá.
Já jsem si teď tak si tady vyhledávám některé filmy, které jsem viděl, abych si trošku kapitula v hlavě. A přijde mi, tak jsem si našel teda Úsměv Moni Lízy, Nebezpečné myšlenky nebo Společnost mrtvých básníků, a těch filmů je samozřejmě jako mnohem více. A mně přijde, že tady je úplně jednoznačné, že ti učitelé mění životy. Hmm. Že tam je vlastně ten moment, a buď je to nějakou inspirací, která je třeba jako umělecká, a nebo je to, že vyložením zachraňuje životy třeba Nebezpečné myšlenky nebo přesně ti učitelé, kteří působí v těch školách, kde jsou ty gengy, tak vlastně vytahávají ty děti z těch různých gengů a ukazují jim trošku jiný smysl života. Hmm. Jo, a to mi trošku jako teda chybí. Jako
no a to no ano. A já si ale myslím, že ten rozdíl je opravdu v tom, protože ty filmy, který jsi jmenoval, no tak ale tam pro ty autory je, školství nebo vzdělávání téma, překonávání nějakých bariér je téma a ten učitel je jako dramatická postava nebo hrdina, který to vlastně zprostředkovává. Když se podíváme na většinu české produkce 90. a 0. let, tak ta škola tam je spíš jako prostředí, opravdu, kde si vzpomínám, oni vlastně jako nechtěli točit o tom, co by všechno učitel mohl dělat dobrého. Oni vzpomínali na svá školní léta, někdy s větší, někdy s menší nadsázkou a většinou na ně vzpomínají ironicky. Já se s tím setkávám i jako mezi autory, že když současný český autor, a to teda bych řekl, od nějakých 25 do 60, skoro jako bez rozdílu. Když napíše něco ze školy, tak tam ten učitel většinou bude jako trošku podivná, ironická postava.
Za pitomce.
Málo kdy se tam, jako, ale ono je to opravdu proto, že to není vlastně to téma. Pro ně je to jenom, ono je to, dejme tomu, vztahový seriál, jo, o mladých a učitel je tam někde na okraji. Na druhou stranu bych řekl, že třeba v těch posledních jako seriálech, které se odehrávaly ve škole, tak tam už, a které třeba točili mladší tvůrci, tak tam už ty učitelé až tak jako bizarní nejsou. Je to spíš takové jako neutrální. Pokud si stanovíme Gimple jako laťku, normu, tak bych řekl, že dneska jsou ty tvůrci přece jenom střícnější. Ale opravdu jako vzdělávání, škola a učitelství málo kdy bývá jako tématem filmu nebo seriálu.
Jo, já jenom bych se vrátím k těm filmům, které jsem tady jmenoval a vybavuji se jako spoustu filmů. Oni mají s tou českou realitou jednu věc podobnou, jo. A to je to, že tam často ten konflikt toho učitele s vedením. Často ten učitel, který je ten inspirativní, umí pracovat s těmi dětmi, ty děti tím učitelům visí na rtech, tak vždycky jsou ve své podstatě z pohledu těch toho vedení často jako troublemakeri. Jo, a ukazuje se to třeba, nevím, i Sex Education a podobně, kde to vedení je vždycky takové jako velmi komplikované. Je to, myslíš si, že to má nějaký jako důvod? Že já úplně nevěřím tomu, že to, jak je v těch anglosaských filmech právě stvárně vždycky to vedení, tak ty jsou tam právě za ty otřesné jako figury, často jako velmi dogmatické a chybí jim jako profesionalita a empatie. Proč se to vlastně v těch anglosaských filmech dostává tomu, že to vedení je problematické?
To já nemůžu posoudit. Já se dovedu představit, že jako ve chvíli, kdy potřebuju toho učitele představit jako pozitivní figuru, která něco řeší, tak tam potřebuji nějakého antagonistu. Jo? A jestliže nemá být antagonistou ten žák nebo ta třída, no tak tam hledám někde okolo. Já jako realitu prostě anglosaského školství neumím posoudit, jestli to opravdu tak jako konzervativní je. Já bych řekl, že spíše ne, pokud jsem se díval třeba na nějaké buď reality show nebo jako nějaký jiný dokumentární formáty, které se odehrávaly jako ve školách, tak tam na mě teda rozhodně to vedení jako nepůsobilo jako banda konzervativců. Jo. Na druhou stranu, když se vrátím jako do české reality, tak musím říct, že ten problém s tím konzervativním vedením je docela častý. Jo. Jako, že to... Já na jednu stranu teda tvrdím, že na to, jak tady neexistuje žádný systém vzdělávání a uvádění ředitelek a ředitelů do praxi, tak těch dobrých je tam vlastně překvapivě hodně. Ale pořád je to tak, že často člověk jako naráží na jako velmi komplikovaný vztah ve sborovnách a často ten důvod je opravdu to vedení. No.
My jsme... ty jsi tady zmínil Obecnou školu a Igora Hnízda. A já tady mám další otázku připravenou, které filmy jsou pravděpodobně asi jako nejvíc formativní právě to, co se týče toho pohledu. Ty jsi říkal, že Igor Hnízdo je spíše jako karikaturu, jo? Ale já jsem se setkal se spousty lidmi, kteří jako naopak jako říkají, že hodně učitelů by mělo být jako Igor Hnízdo a že Igor Hnízdo by měl být vzorem pro spoustu učitelů. Já když si jako vybavuju ten film, já si myslím, že tam je spoustu zajímavých momentů. Hrál na housle, propojoval jako mezipředmětové vztahy. Mohli bychom mluvit o tom, že působil jako velmi vlastenecky, strhával ty děti na svou stranu, zaujal je podobně, na druhou stranu jednoznačně fyzické tresty, řval a podobně a tak dále. Jestli by si mohl trošku jako osvětlit to, co je vlastně na něm podle tebe karikaturního na Igorovi Hnízdovi?
Jo. No ona to je obecná škola je pořád komedie. To znamená, že ta postava je vypjatá. A to je na ní jako zábavné, že jo? Tak on je zábavný tím prostě, jak si hraje na toho vlastence v rajtkách, mlátí do tabule, chodí s tou pistolí a pak se zjistí, že prostě má nějakou slabost, která teda mu jako úplně nadsti jako nepřidává.
Myslíš zneužívání mladých dívek.
Myslím zneužívání mladých dívek. Takže to není jako realistický portrét učitele. Bavíme se právě jako tou vypjatostí. Ale jinak jako souhlasím, jako vůbec ta debata o tom, jak ten učitel má působit, jestli prostě má být ten morální vzor, jestli když prostě stojí před třídou jako zjevených kluků, který v tom poválečném období taky to měl jako složitý, tak on jako dokáže zaujmout a dát jako tomu nějaký řád. Tyhle ty témata ten film jako jednoznačně jako otevírá. Ale pokud se bavíme o té dramatické postavě, no tak ta nesporně nadsazená je.
Jenom mě připomíná takový archetyp učitele Igor Hnízdo. Přísný, ale naučil. Jo? Jako to je to, co často jako poslouchám, že to je někdo, kdo dokázal zařvat, občas dát jako pravý čas pohlavek, ale zase to úplně jako nepřeháněl, ale mohl by si pustit ten špendlík v té třídě jako, a je tam jako hrozné ticho. A že to je jakýsi taky jako trošku nosný ideál, který byl v těch 80. 90. letech, jak si ho pamatuju já, právě když jsme se bavili o těch učitelích nebo i z té reflexy s těmi rodiči. Jo, že rodičům vlastně nevadila ta jako jednoznačná přísnost.
No, rodičům možná nevadila, tak já jsem chodil na základku v 70. letech a pak teda na střední. A já jsem teda zažil opravdu spoustu učitelů, kteří byli opravdu přísní, ale naučili. Takže já k tomuhle tomu nemám jako moc jako vlídnej vztah, protože ono totiž ve chvíli, kdy ten učitel začne být přísný tímhletím jako absolutistickým způsobem, tím trestajícím a tak dále, tak k tomu zneužívání moci v té třídě jako vede jako opravdu kousíček. A já jsem jako zažil tolik učitelů, kteří řvali, mlátili žákům hlavou o lavici nebo o tabuli, chovali se zcela jako nepřijatelně po všech stránkách, že já to opravdu nejsem schopen obhajovat, jako přísný, ale naučí.
Je nějaký jiný seriál, který si myslíš, že byl jako tolik, nebo seriál, nebo film, který, jim jsme se bavili v těch 80. letech, a je něco třeba z té současné produkce, co tě zaujalo napříč všemi jako kanály? Jestli máš vůbec čas jako sledovat filmy z učitelského prostředí.
Já vlastně jako sleduju, já bych řekl, že současnou tvorbu sleduju docela dost. Já jsem si dokonce jako vypsal, co bych spojoval se vzděláváním z české tvorby. Ale musím říct, že z těch jako novějších seriálů něco, co by mě jako opravdu zaujalo, protože jako byla základka, byly nějaký seriály o gymnáziích, ale teda musím říct, že to byl všechno ten případ, jako kdy to ty autorky, autoři psali tak nějak jako z paměti, jak to oni zažili, aniž by reflektovali, že mezi tím se ty školy jako opravdu výrazně proměnily. Jo, takže on je to takový jako retro, on to má takový retro nádech prostě z toho důvodu, že prostě oni chodili do té školy před 10-20 lety, tak to popisují a většinou se v tom, jak se ty školy proměňují, jako nevyznají, ani mu to nevědí, ani to moc nezajímá, takže vlastně tam moc není nic zajímavého. Opravdu bych těžko vzpomínal na něco, co by mě jako portrétem učitele zaujalo.
Viděl jsi pan profesor na TV?
Viděl.
No. Líbilo si ti to, nebo ne?
Ne. Já jsem vlastně byl trošku u toho, když ta věc vznikala, takže jsem viděl i ty předlohy. To znamená, že ono to bylo, teďka nevím, co to bylo úplně původní, pak to bylo v Maďarsku, pak to bylo na Slovensku a pak to doputovalo k nám. Takže já jsem to viděl jako ve více variantách a jako osobně mě to nezaujalo. Jo, jako já jsem chápal, jako že tam je nějaká nadsázka, že tam je jako nějaká snaha ukázat toho učitele nebo učitele a učitelku, že? Tak tam je nějaká ústřední dvojice, jako v zásadě pozitivní hrdiny, ale jinak tam bylo tak jako výrazně vidět, že tam jde především o tu zábavu a ještě tu zábavu, která je zprůměrovaná tím, jak se to přepisuje z těch různých národních verzí postupně, tak už to jako dorazí v takový jako velmi bezzubý podobě, takže já jsem z toho viděl z té české varianty asi 2-3 díly a popravdě řečeno ani divácky to úspěšně nebylo.
Jo, já jsem to viděl celé, obě dvě série, já teda sleduju všechno, co se týká školského prostředí a jako musím říct, že nejsem zas tak, nemám to kritické oko a musím říct, že jsem se celkem bavil a co se mi teda na tom líbilo právě v porovnání s tou ostatní produkcí, o který ty tady mluvíš, která je spíše reflektivní, jak co my si odnášíme ze školy, tak co se mi na tom líbilo, tak bylo to, že ti učitelé tam nebyli jako úplní idioti. Jako a naopak byli pozitivní, dokázali vlastně více vnímat potřeby těch dětí, byli na ně jako hodně orientovaní, ale jako je pravda, že to samozřejmě byla, jako je to zábava. Jako
no, tohle je pravda, já jsem tam opravdu potom už jako nenacházel důvod, proč se na to koukat. Právě proto, že některé ty reálie už se hodně jako míjely s tím, co je možné a nemožné. A ano, jinak souhlasím, ten obraz těch učitelů, kteří se o něco snaží, tak ten tam jako byl trochu lepší, než je to běžný.
Když se o tom tam bavíme, tak doufám, že přesně si myslím, že je jako velmi důležitá pointa, jak ty říkáš, že ty lidi reflektují tu školu, jak ji zažili a proto ty filmy vypadají tak, jak vypadají, protože vyrůstali někdy v 80. letech nebo 90. letech, tak já teda doufám, že další generace filmařů už bude reflektovat trošku něco jiného a bude vnímat ty učitele a jako hrdiny. A já tady mám další dotaz, a tady se týká vlastně stmárňování různých skupin jako dětí ve školách, jo. Třeba, nevím, třeba romské děti nebo cizinci. Jaké jsou podle tebe nejčastěji zobrazování ve vztahu jako k těm příběhům, které jsou ve školách?
Tam je potřeba jako říct, že tohle je strašně komplikovaný pojmenovávat, protože prostě té produkce u nás takhle orientovaný tak strašně málo, že je velmi jako obtížný to jakkoliv jako zobecnit. Jo. Čili já to spíš popravdě řečeno okomentuju jako z druhé strany. A ten problém je jako velmi praktický. Když člověk chce zobrazovat v raném díle menšiny, tak potřebuje ty herce. A to je jako velká bariéra, jako opravdu velká. Já to zrovna teďka řeším, protože jako připravujeme seriál, který budeme točit za měsíc, kde máme romskou učitelku, s tím jsme se vypořádali docela dobře, ale máme tam jako spoustu dalších postav, které bychom potřebovali, aby jako věrohodně zobrazovali jako nějaký jako menšinový nebo ani ne menšinový, já bych spíš řekl pestrost těch tříd, ale vlastně dneska už do jistý míry pestrost těch sborů. Jo? A narážíme jako výrazně teda. Je to potíž. Jo? Takže vzhledem k tomu, že většina té české tvorby, pokud se tam někde už ta škola objeví, tak opravdu to není příliš jako soustředěné. Jako není to tak, že by ten autor chtěl pojmenovat přesně nějaký problém jako ve školách. Tak já bych řekl, že ty děti se tam, ať už cizinci, nebo prostě Romové, nebo někdo, nebo i Vietnamci, se tam vyskytují spíš jako okrajově, když vynechám sérii Bastardy, která na to jde trochu jako jiným způsobem.
Já jsem si vybavil jeden seriál, myslím, že to byl z produkce České televize, byla to reality show 8A, myslím, že se to jmenovalo. No. Jestli si to vybavuješ, samozřejmě, tak bych, kromě Bastardu, bych tady mohl jmenovat, kde se objevily romské děti, třeba i v Ochránci, že? Ale tam to mělo nějaký jako podtext. Ale když se zaměříme vlastně jako na 8A, která měla být o dětech, které mají, bychom mohli říct, těžší podmínky nebo nejsou tak chytré jako ostatní a de facto jsme se dostali do třídy, kde byly jenom romské děti a vlastně nebylo to, ta reality show nebyla o romských dětech, byla o dětech, které mají nějaké potíže jako z domova a mají i potíže ve škole a najednou my se vlastně koukáme na reality show o romských dětech, která ale původně to měl být o někom jiném.
No, ale to já jsem se té debaty účastnil, když to vznikalo. A protože to dělali v Brně a dělala to kreativní producentka, teďka mi padlo jméno, za chvilku si vzpomenu. A ona když s tím návrhem přišla, tak já jsem říkal, no ale víte, to, protože jsem znal tu předlohu, viděl jsem, jak ty seriály, nebo ty reality vypadaly ve Švédsku, ale i na Slovensku. Tak jsem říkal, no to není ale šikovný, protože když to uděláte, tak se vám celá ta debata okamžitě sveze úplně jako k jinému tématu, než k tomu, jak to bylo v těch jiných. To znamená, jsou velmi různé děti ve velmi různých prostředích, s velmi různým jako pozadím, jako rodičovským a tak dále. A my vám tady ukážeme, jak jim můžeme pomoct a někam je dostat. A já si myslím, že paní producentka to myslela jako dobře. Jako naprosto, jako, jo, že Kamila Zlatušková, že ono to bylo tak, že její maminka v takové škole učila, ona toho jako využila a rozhodla se, že to vlastně udělá o těchto těch dětech, který tam prostě, tam myslím, že převažovali romský děti úplně, nějaký jako s nějakýma malýma výjimkama. A ono to bohužel, jako třeba mně se to vlastně líbilo. Mně se ten seriál líbil, já jsem jako na tom našel spoustu jako zajímavých věcí, ale když jsem vnímal, jak to vnímá veřejnost a jaký to vlastně nakonec mělo veřejný dopad, tak to si myslím, že moc jako pozitivní nebylo. No.
Já mám pocit, že jenom jeden chlapec byl neromský v té třídě. A co mě na té diskuzi vlastně chybělo, že asi souhlasím s tím, že se to stočilo, koukněte se, jak ty děti dělají bordel, že jo, a tak dále. Ale že někdo jako nevznesl ten základní tu otázku, jak je možný, že se v jedné třídě sejdou jenom Rómové. Jo, když se nejedná o romskou školu, ještě jsme v Brně, jo, ještě bychom mohli mluvit o tom, ještě člověk si řekne, OK, když je to v nějaké spádové oblasti, někde v Sudetech, dá se to pochopit, jo. Ale jakože zrovna v Brně je jedna třída, která je česky romská, tak tohle úplně vypadlo z diskuze.
No, ano, ano. Jako zase, když se bavíme o diskuzi, tak je třeba vždycky jako brát v úvahu, co do toho započítáváme. Když bychom se podívali na nějakou reflexi kritickou v nějakých jako odbornějších médiích nebo něco takového, tak teďka to trošku myslím sebestředně, protože já si pamatuju, že jsem nějak to komentoval, ten seriál, a zrovna tohle jsem tam jako rozebíral. A rozebíral jsem jako, že a vlastně jsem na tom ukazoval, jak je jako složitá ta učitelská profese v tom, když musíte takovouhle třídu zvládat vlastně bez nějaký podpory, když vám prostě nahrne někdo jako do třídy, jako děti, kteří fakt jsou problematický a nikdo vám v tom nepomůže. Ale to se nedá od jako divácké veřejnosti čekat. Proto není úplně šťastné jako to nastavení, protože on se ta reakce, ta veřejná dala očekávat.
Dobře, posuneme se k druhé části tématu a když se bavíme o obrazu, jaký má veřejnost o učitelích a o školách, tak teď jsme teda shrnuli nějakým způsobem seriálovou a filmovou tvorbu. A dostaneme se teď k obrazu škol a učitelů v médiích. A bych se chtěl úplně na začátku zeptat, jestli podle tebe to, když, a já si myslím, že ty máš velký přehled o tom, co se ve vzdělávání děje, a když si čteš noviny, nebo asi si nekupuješ noviny, ale dejme tomu, se dostává k tobě zpravodajství vzdělávání. Jak podle tebe reflektuje to, co se dostává k nezasvěcenému příjemci zpravodajství o vzdělávání a to, co se v tom vzdělávání opravdu děje? Je to v souladu, nebo to není?
V souladu co s čím, pardon? S realitou?
S realitou. To znamená ten obraz přes média, myslím, jako zpravodajství.
Tady je prostě jedna taková jako drobná věc. Ono vždycky strašně záleží na tom, jak široké spektrum médií člověk sleduje. Já vzhledem k tomu, že se o vzdělávání zajímám, tak jednak si samozřejmě těch textů anebo příspěvků, reportáží všímám víc a jednak sleduju opravdu jako velmi široký jako spektrum. Občas někdo, když bude někdo říkat, že učitelé jsou za blbce nebo něco takového, tak já na to říkám, no hele, jestli čteš jenom Blesk, tak se jako nezlob, že je to tam takhle. To je spíš jako výběrem média, než by to bylo. A já musím říct, že že protože jsem teda od roku 92 vlastně jako pracoval jako novinář v Reflexu do roku 2007 a pak teda vlastně jakoby na druhé straně v tom informačním centru vzdělávání Eduin, tak já teda musím říct, že ten obraz učitelů se změnil jako naprosto zásadně a to pozitivním směrem. Konec konců jeden z důvodů, proč Eduin vznikal, bylo, že nám lezlo na nervy, jak se furt jako opakuje stejný titulek, že už se nemá biflovat. Já už jsem toho měl jako plný zuby, že bylo v Malý frontě vždycky na titulce. A myslím, že ty noviny a časopisy už dneska jako velmi často jdou po stopě nějakému učiteli, někoho představují, ukazují, jak pracuje. Jo? Čili já musím říct, že nadávání na školu a jako špatné učitele, ty já spíš jako najdu na sociálních médiích nebo v diskuzích pod nějakými články. Jo? To znamená, že když někde vyjde jako nějaký rozhovor s nějakým zajímavým učitelem nebo reportáž z jeho hodiny, tak pod tím ale prostě je jako dlouhý feed prostě nadávek, jako, že jo, to tady předvádíte, ale u nás a tak dále. Jo? Což vlastně člověk nemůže posoudit, nakolik to je. Ale pokud je o tu otázku, já si myslím, že to opravdu jako lepšilo. A já, protože to čtu denně, tak jako teďka bych jako musel vzpomínat, kde jsem jako našel vyloženě jako negativní portrét učitele. Jako většinou mám pocit, že to je spíš pozitivní. Druhá věc je, když jako média v tom obecném zpravodajství se věnují spíš jako těm problematickým situacím ve školství, to znamená, když to trošku přeženu, tady nějaký pan učitel zneužíval nějaké dítě, tady Hlens udělal něco jiného, šklivého, tady jsme jim přidali peníze a tady je to. Tak jako samozřejmě tento obraz, což je to, co pravděpodobně dorazí k tomu masovému divákovi a čtenáři, tak ten asi příliš pozitivní není. Ale pokud bych to dělal jako mediální analýzu, to znamená, že to sleduju opravdu v celém tom spektru a posuzuju, jaký je poměr těch pozitivních a negativních jako příspěvků, tak já si teda myslím, že ty pozitivní jednoznačně převažují dneska.
Prosím si, že se to změnilo. Změnilo se to k lepšímu, což je dobrá zpráva, ale...
Já na to mám takovou jako trochu jako ironickou odpověď, jo. Já si myslím, že se to opravdu změnilo proto, že přibylo novinářů, kteří se tomu tématu věnují a dělají ho dobře. A to začalo přibývat někdy tak možná 2007, někdy později. Ty redakce předtím prošly takovou jako velkou redukcí, kdy se hodně škrtalo, vyhazovali se lidi a nebo se spojovaly ty obory, takže někdo psal o armádě a školství, přičemž tomu školství rozuměl rozhodně méně než ty armádě a podobně. Ale já mám pocit, že potom jako přibylo lidí, kteří jako do toho viděli, byli mladší a v těch redakcích už se to nebralo jako zbytkový téma. Já když jsem v 90. letech pracoval v Reflexu, tak prostě jako zabývat se školstvím, to prostě bylo jako urážlivé téměř, prostě nějaká matka po mateřský možná. Já jsem měl výhodu, že jsem byl šéf-reportér nebo v různých funkcích, ale prostě relativně jako vysoko, takže já jsem si o tom mohl rozhodovat sám, čili když jsem chtěl něco napsat o školství, tak jsem mohl, protože prostě jsem to mohl navrhnout a nikdo mi to úplně nemohl zakázat. Jo. Ale jinak v těch redakcích to jako byla spíš zbytková pozice. Já si myslím, že dneska už to neplatí. Jo, že dneska nemám pocit, že by jako vzdělávání, zdravotnictví a sněmovna třeba, že by mezi tím byl zas tak jako zásadní rozdíl. Pořád tam nějaký bude. Když budu součástí zpravodajského týmu, tak asi jako sněmovna, ministerstva budou o něco důležitější, ale ten rozdíl je menší i ty lidi jsou kvalitnější. A potom ta jako ta trošku ironická odpověď je, že tomu do jisté míry přispěl vznik Eduinu, který jako teda začal ty novináři trošku zásobovat informacemi a velmi k tomu přispěl ministr školství pan Dobeš. A protože tehdy jako všichni ztratili naději, že by ten stát něco mohl jako zařídit, protože prostě jako jeho nekompetentnost byla tak evidentní, že tehdy jako vznikla jenom ta vlna těch zakládání těch jako ať už komunitních, soukromých, jako malých nějakých škol. A to ale taky znamenalo, že velká část rodičů se o to začala aktivně zajímat. Jo? Sice specifická část rodičů, ale opravdu jako vzdělanost té rodičovské veřejnosti, alespoň v nějakém jejím segmentu, se výrazně zvětšila. Tím se jako zvedla poptávka a na druhé straně tomu ty média docela vycházely vstříc. Takže já bych řekl, že tohle hodně pomohlo. Myslím si, že pomohlo potom v druhé půli těch desátých let, že začaly vznikat jako další, ať už neziskové organizace, které ale byly učitelské. Jo, tak jako Edwin v principu nebyl učitelská organizace, byl spíš jako mediální, nebo něco takového, ale ty organizace, které vznikaly jako později, alebo tak, ať už to byla prostě učitelská platforma, Česká středoškolská unie a tak dále, tak tam velmi často byli přítomní učitelé v nějaké jako aktivní pozici a stávali se z nich ať už influenceři nebo respondenti jako nejrůznějších mediálních aktivit. A najednou byli vidět učitelé jako někdo, kdo se k něčemu jako vyjadřuje, něco si myslí, je to sympatická osoba. Já si pamatuju v tom roce 2010, když Edwin vznikal, tak si pamatuju schůzi z KAVU, jo, čili stále konference asociací ve vzdělávání, prostě skupina lidí, která se věnuje vzdělávání, vzdělávací politice, neformálnímu vzdělávání, jako relativně velká organizace. Já si přesně pamatuju jako situaci, kdy já jsem tam jako říkal něco, že by se mělo něco do médií, a přesně si pamatuju, že to říkal, to přece vůbec nemá smysl, novináři jsou idioti a stejně změníme něco, nějaký jedno písmeno vzadu na poslední stránce v Lidovkách. Jako, jo. A jsem říkal, ale to není pravda, jako, to je prostě, protože jsem to znal z té novinářské pozice, že prostě vlastně ty informace nemám se koho zeptat, nikdo se mnou nechce mluvit. Že? Takže já jsem říkal, když s těma novinářmi začnete mluvit a začnete jim pomáhat v jejich práci, tak se bude nutně zlepšovat i obraz toho vzdělávání a těch učitelů v médiích. Já mám pocit, že se tohle to děje vlivem opravdu nejrůznějších jako organizací, kromě jiného proto, že ať je to, já nevím, Česká středoškolská unie, UNŠ, učitelská platforma, tak prostě oni jako přicházejí už s konkrétními lidmi, nebo Global Teacher Prize, jo, čili nějaká cena pro učitele, která každý rok vyrobí nějaký 3-4...
Vygeneruje 4 nové tváře.
4 nové tváře, na který ty novináři trošku reagují, pozvou si je prostě do nejrůznějších podcastů a podobně a mluví s nima. Tak já si myslím, že může vznikat jako ten pozitivnější obraz jako učitelů, protože tihle lidé většinou jako působí jednoznačně kompetentně.
Já teda musím říct, když jsi zmínil učitelskou platformu, tak musím přiznat před posluchači, že jsem jeden ze spoluzakladatelů a měl jsem právě na starosti posílání těch učitelů do médií a jeden z těch důvodů, proč jsme zakládali učitelskou platformu, tak bylo právě pomoci změnit obraz jako učitelů a škol ve vzdělávacím prostředí. A ta moje zkušenost byla v tom, že samozřejmě ti novináři, kteří psali o vzdělávání, tak byli velmi vstřícní a využívali toho. My jsme i vždycky, když se objevil nový novinář, tak jsme se hned potkali a dávali jsme mu maximální podporu. Tam samozřejmě to, co ty si potom říkal, že když nějaký učitel někde něco provede, tak to, co bylo mimo naší kontrolu, tak to bylo to, když se mluvilo o vzdělávání jako v souvislosti s domácí politikou nebo domácími událostmi. Nebylo to od toho člověka, který by se tím vzděláváním zabýval. A co jsem já teda úplně viděl často, tak že to je, ty říkáš, že jsou to jako vzdělení lidé a že mají jako přehled, ale myslím si, že tam vždycky chvíli trvá, než se to k tomu dostanou, protože to často jsou to elévové. Není to ve všech jako redakcích, ale má zkušenost byla v tom, že když se začal někdo zabývat vzděláváním, tak to bylo to, že se v té redakci rozhodli, musíš se někde jako zaučit, tak vlastně když něco zkazíš, tak v té oblasti toho vzdělávání to asi tolik jako nehrozí. Když jsem se s těmi lidmi potkal, jaká je jejich zkušenost a co jeli předtím, tak se věnovali úplně jiným jako tématům, jo, bylo to třeba nevím, sport, jo, nebo někde byli v rozhlase, jo, a teď najednou a jaký jsou jejich ambice, tak oni samozřejmě toužili potom tom být třeba tím ekonomickým novinářem nebo tím politickým novinářem, přicházet s těmi kauzami a měli pocit, že to školství je taková pro ně spíš jako beznaděj, ale zase s tou podporou oni potom jako vyrostli. Jo, jako
no já si myslím, že to takhle mohlo být, ale opravdu i tady se ta situace změnila. Když si vezmeme ty novinářky a novináře, kteří dneska se vzdělávání věnují v těch velkých zpravodajských médiích, to znamená, že se na to můžou specializovat, což třeba v té deníku tak úplně nejde, tak tam já už vidím jako osobnosti, který tu motivaci jako mají, dělají to dlouho a není to pro ně jenom jako přestupní stanice k něčemu zajímavějšímu. Jo. Ale jinak jako ano, v určité fázi, protože jsem konec konců tyhle ty rozhovory s Elevy absolvoval taky, protože oni většinou zavolali, jako, že teda vlastně si tomu mají věnovat a jestli by jako jsme si o tom nepopovídali. Ale mám pocit, že tady se to změnilo, nehledě na to, že já si myslím, že reálně opravdu role vzdělání a nebo papíru na vzdělání, tohle to, jak to budeme říkat, v té společnosti opravdu roste. To povědomí, že to je jako důležité, tady je. To znamená, ta veřejná objednávka jako existuje a byť samozřejmě ty zpravodajské redakce se z větší části věnují spíš jako těm problémovým, prostě fronty při přijímačkách nebo průšvih s Cermatem nebo prostě něco takového, to je samozřejmě pravda. Ale když se, ale já opravdu jak to sleduju kontinuálně, tak jako ty propady a špičky té mediální pozornosti se vyrovnávají. Jo? To znamená, ano, pořád tady existují nějaké 2-3 body během toho roku, kdy ty média tomu věnují pozornost, maturity a teda a teda. Ale je vidět, že i mezi tím to je přítomné nejen v těch centrálních médiích, ale i v těch regionálních, protože tak my dostáváme ten monitoring vlastně z celé republiky a já teda musím říct, že za tu dobu, co jsem pracoval v Eduinu, což bylo nějakých asi 7 let od roku 2010, tak já bych si vlastně na novináře nikdy stěžovat nemohl. Já jsem často mezi těma neziskovkama slyšel jako nadávání a já jsem říkal, já prostě mám úplně jako opačnou zkušenost a myslím si ale, že to je proto, že vlastně vím, co oni potřebují. Profesně to vím a umím jim v tom vyjít vstříc a vím, že když jim, já vlastně po nich nic nechci, já jenom jim chci pomoct v tom, aby dělali svou profesi dobře, protože když budou dělat dobře, tak mě to bude pomáhat.
Já si myslím, že to je úplně jednoznačné, že každý novinář chce napsat odvést tu práci jako kvalitně, ale často je problém s tím, že nemá kde se zeptat. Tam můžu dát úplně krásný příklad. Přesně z oblasti, dejme tomu, kde jsou ty školy ve vyloučených lokalitách a teď oni o tom píšou, tak samozřejmě oni nemají kontakt na učitele z té školy, nemají jako kontakt na ředitele. Často píšou spíš na to, že se ptají někde jako sousedů, ale oni nejsou schopní se dostat až přímo k těm dětem a do té školy. A jenom když se vrátím k tomu zakládání učitelské platformy, tam myslím si, že to je taky stejně jako založení Eduinu, tak si myslím, že to je taky taková jako výrazná změna právě z toho důvodu, co ty říkáš, že ten náš dojem bylo v tom, že vždycky, když mluví někdo o vzdělávání, třeba jak má probíhat výuka, tak o tom někdo mluvil z nějaké neziskové organizace nebo akademik, což byl často člověk, který nikdy neučil, jo, nebo který byl jenom teoretikem, nebo někdy učil spousty a spousty let nazpět. A tohle bylo jako pro nás velmi důležitý dostávat přímo ty lidi z terénu do médií. Ale objevil se tam jeden zásadní jiný problém a to je to, že když jsou to třeba, já nevím, audiovizuální jako sdělení, to znamená jí přijít někam do televize, tak oni řekli, že to musí být třeba v 11 dopoledne. A jako velmi těžce se schání učitel nebo ředitel, který může přijít v 11 dopoledne do televize. Jo, nebo když se ozval novinář, že chce nějaké téma, nějakého respondenta učitelského a zavolá mi třeba, já nevím, v 11 hodin a řekne mi, jestli bych mohl sehnat kontakt do 2 hodin odpoledne, že potřebuje se na něco zeptat. A řeknu, ale ten člověk, většinou ten učitel, nemůže během té výuky zvedat telefon. Jako i já to můžu potvrdit, že když učím, tak se často na ten mobil vůbec nestačím podívat ani odpovídat na ty SMSky, ani na ty zprávy v messengerech a podobně. A je to velmi těžké. Tohle mě přijde jako velký limit toho učitelského terénu, jak může komunikovat s médií?
Odpověď zní jednoznačně ano, já jsem tohleto zažíval taky, přesně když jsem scháněl nějakého učitele, který by něco, tak to bylo složité. Trošku lepší to s řediteli. A potom, já si myslím, že ale tohle hodně vyřešili ty videopodcasty a podcasty, jo, který se natáčejí vlastně jako jinak. Samozřejmě v tom běžném zpravodajství, jako vystoupení v poledních zprávách nebo prostě v odpoledním proudu na Radiožurnálu, tam tenhle ten problém pořád je, ale myslím, že se docela dobře daří dostávat jako učitele, jako reprezentanty profese právě do těch nejrůznějších jako podcastů, kde, a teďka opravdu vlastně skoro každý médium jich má hned několik. Takže to já mám pocit, že docela vyvožuje. Já bych ještě teda jako řekl jednu věc. To moje zkušenost byla, že a je vlastně do dneška, to, co se komentuje ve zpravodajství a ve zpravodajských médiích, většinou nebývá přímo pedagogická práce, a bývá to vzdělávací politika. A učitelů, opravdu učitelů, kteří rozumí vzdělávací politice, teda jako moc není. U ředitelů to lepší, protože přece už jako mají nějaký jako nadhled, ale já tím trošku jako jenom oponuju, že často je to tak, že on ten učitel v tomhle tom zrovna pomoc nemůže. On je daleko silnější, jestliže mluví jako opravdu o tom, co dělá, o svém předmětu, o své jako profesi, o vztahu k dětem a tak dále, ale je to vidět právě třeba i na těch oceněných v GTP, což často bývají opravdu špičkoví učitelé, ale jako když s nima člověk jako mluví na témata vzdělávací politiky, jako jsou tak jako velmi nejistí v tom. Prostě není to jako jejich obor, popravdě řečeno.
Já si myslím, že to bylo v učitelské platformě jako velká práce, a myslím si, že třeba Petra Mazancová a spousta i lidí z vedení učitelské platformy mají tu velkou výhodu, že nemluví jenom o tom konkrétním kroku, nebo když se přesně budeme bavit vzdělávací politiky o Cermatu nebo o něčem, tak dokážou mluvit o tom tématu v celém kontextu vzdělávacích politik a ve spojení i ze společnosti. Já bych se dostal k dalšímu tématu. Já když často se bavím s učiteli, přesně jaký je obraz učitelů jako v mediálním prostoru, tak oni často říkají, že společnost se příliš zabývá tím, jako kolik učitelé berou. Jo, to znamená, že se neustále jako mluví o učitelských platech a že jim vadí, že v žádný jiný komunikaci o jiných profesích se nemluví o těch platech tak často, a zároveň, že se tam neřeší, jestli každý kvalitní policajci zaslouží jako více peněz, ale že ve školství se o tom často mluví, že když budeme přidávat učitelům a budeme přidávat i těm jako nekvalitním učitelům a podobně. Máš ten pocit, že se o učitelských platech mluví hodně v médiích?
Vlastně dneska už ani tak ne, ale jako rozumím, že dlouhodobě to je téma, které asi ta veřejnost bude vnímat nejvíc, kromě teda těch jako uzlových bodů, jo, tak jako já myslím, že teďka rozhodně poslední rok víc než o platech učitelů se mluvilo o přijímačkách, jo, nebo něco takového. Já k tomu jako dodám jako lehce oponentně, já jako zároveň musím jako novinář i jako vlastně kdo teda dělá nějakou informační politiku v oblasti vzdělávání říct, že jako ona je málo která profese tak háklivá na svůj veřejný obraz, jako jsou učitelé. Těžko bych to jako hledal, jako někoho, kdo jako má neustále pocit, že by měl být viděn nějak jinak, než jako je viděn. Ale ona v tom hraje jako i roli jedna věc, a to, že on opravdu každý s tou profesí má přímou zkušenost, protože každý byl žák a zažil jako mnoho silných, emočně silných zážitků, bohužel spíše s převahou těch negativních, jo, pamatuje si to a proto má tendenci to komentovat. Jo. To znamená, on teďže ve skutečnosti nekomentuje ty platy, jo, je ta obvyklá nejblbější jako poznámka jenom za to, co tam předvádějí, je to až moc. Jo. Jako vysvětlit jim, že to je opačně, že pokud chceme mít někde kvalitní lidi, tak je musíme jako zaplatit. A protože teprve pak tam budou přicházet, tak to je taková už dost akademická debata pro tyhle lidi, kteří tak jako se svezou. Ale jako bereme to tak, že všichni jsme řízeni primárně emocemi. A to znamená ty čtenáři, diváci a tak dále, kteří jako to komentují a to tak prostě oni mají jako z těch škol nějaký emoční zážitek. Bohužel většina z nás si ty negativní pamatuje víc. To je jako jakási jako logika nebo zákonitost jako lidský psychiky. A z toho může vznikat potom u těch učitelů pocit, že si jich ta společnost neváží. A tady já mám pocit, protože na jednu stranu samozřejmě mám nějakou mediální zkušenost nebo nějakou scenaristickou zkušenost, ale zároveň prostě tam, kde bydlíme, tak pracuji v MAPu, v tom místním programu pro vzdělávání, to znamená, mám docela představu, jak to vidí ty rodiče, jak vypadá komunikace na těch školách. A tam já bych teda jako nějaký pohrdání učiteli nebo přehlížení nebo nenašel vůbec skoro.
Já si myslím, že já se na to narážím velmi často, že jak vedu tu velkou učitelskou skupinu Učitelé plus, tak často se tam objevuje, že si učitelů nikdo neváží a že má jako nízkou autoritu. A další věc jako ve spojitosti s médií, že média se podílejí na snižování autority učiteli. To znamená, média jsou odpovědná tady za tohle právě, protože píšou o těch jenom negativních věcech. A zároveň, jak ty říkáš, s tou autoritou a sledování. Já úplně teda taky úplně nevím, jestli bychom mohli říct, že učitelé jsou jedna z nejcitlivějších profesí. Nicméně, ale souhlasím s tím, že jsou jako hodně hákliví na tu autoritu a já se jenom vždycky snažím, tam ukazují jako čísla přímo Centra pro výzkum veřejného mínění, kde učitelé si jako mají úplně závidění hodnou pozici v té hierarchii, v tom, kolik lidí si jich vlastně váží. A jakožto učitel můžu říct, že jsem se nikdy nesetkal s kým, že by mi někdo jako nadával za to, že jsem učitel. Většinou samozřejmě nějaký anonymní profily někde jako od lidí, kteří pohaní i člověka, který zachránil někomu život, tak oni řeknou, že se chtěl zviditelnit. Jo? Tak v tomhle případě to asi bude dost podobné. Já si myslím, jestli tam není u těch platů, že jestli tam není jako určitá míra jako selektivnosti profesní, že my si toho víc jako všímáme. Že třeba tím, že nejsem policista a tak kdyby tady byl policista, tak by třeba policista řekl, hele, já to zažívám furt, všichni řeší moje peníze, kdykoliv otevřu noviny, tak tam jsou jako platy policistů a furt se jako řešíme, co my jsme někde zkazili a tohle my si nevšímáme, ale protože já jsem učitel, tak samozřejmě jsem mnohem přecitlivější na to.
No, ale jako já si myslím, já jsem jeden čas dělával semináře, které byly někdy pro neziskovky a někdy pro učitele, vlastně semináře mediální výchovy a tak dále. A dělal jsem na začátku takovou jako reflexi, kde vždycky ty výsledky byly přesně tyhle, ty, jako všechno tam bylo takhle vypočítané, jak si to říkal. A já jsem jim potom předváděl prostě nějakou jako kvantitativní analýzu prostě nějakého média, kdy jsem prostě říkal, hele, tak tady za 2 měsíce v Právu vyšlo tohleto byla zpravodajství, takže to značím nulou, že to bylo neutrální, tady to můžeme považovat za nějakou jako negativní zprávu a tak dále. A tam vždycky vyšlo, že vlastně ten obraz je, že tam převáha pozitivních zpráv. Jo? Ale prostě my si opravdu ty negativní jako víc pamatujeme a ty negativní, které se nás nějak emočně dotknou, protože se cítíme ponížený, někdo prostě říká, že máme, že bude jako nesmyslné peníze a přitom já do toho vkládám tolik úsilí a ještě teda fakt já se tak moc nedostávám, tak si to samozřejmě jako daleko víc pamatuju. Jo? A jestli se jako víc píše o platech policistů nebo učitelů, to bych si úplně netroufnul jako zase tvrdit, že u policistů víc to nevím, ale zároveň bych teda tvrdil, že dneska, když bych udělal kvantitativní analýzu médií, tak jednoznačně převažují jako jiný zprávy a informace o to, spíš jako opravdu pozitivní informace o tom, že nějaký učitel něco dělá dobře.
A to znamená, zažíváme bezpečné prostředí z pohledu jako učitelské profese. Já dám příklad z Izraele. Izraelská společnost v rámci OECD má 2 velká specifika. To první je v tom, že mají nejvíce dětí, to, co bychom nazvali jako v alternativním vzdělávání, jako mimo ten jako prohlavní. A druhé je to, že mají izraelští učitelé nejnižší sympatie jako veřejnosti napříč všemi těmi, kolik je tam 30 zemí. A já jsem to řešil, protože se pohybuju jako v izraelské společnosti, mám spoustu známých a jezdíme tam často, tak a znám izraelské učitele, tak jsme to rozebírali. A říkám, hele, proč? Jako mně přijde, že vzdělávací výsledky máte dobrý, jste jako technologická velmoc, jako, to znamená, Nobelových cen je tam taktéž hodně, to znamená, pravděpodobně to školství produkuje, je nějakým způsobem jako výkonné. A oni řekli, vlastně shodují se na tom, že byla asi kauza, někdy to bylo kolem přelomu milénia a táhne se to dodnes, že najednou se velmi často v médiích opakovalo přesně to, támhle nějaký učitel seřval dítě, támhle nějakým učiteli jako ujeli nervy a spohlavkoval. A najednou se to začalo jako nabalovat a společnost si začala jako všímat toho a selektivně vybírat přesně tyhle negativní projevy v těch školách. A já můžu říct, že třeba máme 160 tisíc učitelů a já jsem si jistý, že každou hodinu se stane něco obecně napříč Českou republice, co by se nikdy nemělo stát jako ve školách. A stane se to každou hodinu, možná klidně i každou minutu, jako při tom množství tříd dětí a učitelů. A kdybychom se je takhle jako vybírali a upozorňovali na to, tak samozřejmě ta reputace té profese může být katastrofální. A že v tom Izraeli to jde vidět, že je to nízká reputace, byť ti učitelé odvádějí skvělý výkon.
Já mám pocit, že to v tom Izraeli, já než bych o tom viděl mnoho, ale tam myslím, že tam je ještě jako jeden takový jako specifický problém tím, že ta společnost je vlastně rozdělená, což jsme teďka jako vyloženě teda svědky, tak ona ta excelence se týká jenom části těch žáků, což teda souvisí potom i s výsledky Izraele v mezinárodním testování a má právě mezi tím rozporem mezi tím, že jeho výsledky třeba v PISA jsou poměrně slabé oproti tomu, že teda fakt mají hodně těch nobelistů a teda ale prostě samozřejmě veřejný obraz učitele tam neumím posoudit. Jinak tohle to je samozřejmě pravda, že kdyby média se soustředila na negativní zprávy o učitelích a že teda by to dokonce byla i realita, takže by to nepadlo dobře, ale ono se to vlastně jako reálně neděje. Jako opravdu to už musí být jako nějaký jako opravdu případ přesahující do kriminální roviny, aby o tom média psala jako o negativním příkladu, jak převažují spíš ty pozitivní.
Je se většinou, když se stane něco negativního, tak je to často poukazováno, že to je selhání jednotlivce, než to, že bychom se bavili o trendu, že dochází na každé škole ke zneužívání dětí nebo mlácení dětí.
No, já musím teda jako říct, že já docela často řeším nějaký konfliktní situace na školách. Protože mě někdo zavolá a chce s něčím poradit. A nebo právě třeba při té práci v mapu nebo v mapech, jakože vidím vlastně to, co se v těch školách děje zevnitř. A často to teda jako není úplně... Často bohužel ta realita je horší, než jaký třeba já podávám přes ty média. Někdy si to jako uvědomí, říká... Máme velký rozdíly mezi školama, velký rozdíly mezi tím, jak učitelé nebo vedení zachází, ať už učiteli, nebo s dětmi. A tím pádem pořád jako ve velké části toho, co se dělá na těch školách, tak jsou to opravdu věci jako velmi jako problematické. No, to jako, já to vlastně říkám proto, že když jako si učitelé stěžují na ten veřejný obraz, a já jim jako do jisté míry rozumím, ale zároveň říká, hele, ale zkuste se podívat jako sebekriticky na to, co se děje u vás ve škole, ve vaší konkrétní škole. A je to opravdu tak jako v pohodě, aby ten veřejný obraz byl bez poskrnky? Já teda si myslím, že ne.
Je to hrozně problematické, když si vezme, že třeba učitel bude mít, dejme tomu, průměrně 100 dětí a já budu jako velmi špatný učitel, tak to 100 dětí, to znamená 200 rodičů a když já udělám něco velmi špatného, tak se to začne jako šířit.
Tomu rozumím, ale já popravdě jako... řečeno ty věci, které já řeším, tak většinou se netýkají, nebo ano, někdy může být zdroj konkrétní učitel, ale podle toho se podle mě jako ta událost neposuzuje, protože to, že je každý pedagogický sbor různý a může tam být někdo prostě, kdo jako teda dělá něco opravdu špatně, jako reálně, to není vlastně nic divného a ani ty rodiče to většinou jako to chápou, tohle. Problém spíše, když se k tomu neumí postavit vedení. Když tu věc bagatelizuje, nebo se snaží to dítě vyštvat z té školy a tak dále a tak dále. To já jsem jako docela často svědkem. Čili ta výtka spíš směřuje k těm školám a k jejich vedení, než k konkrétním učitelům.
Tak jsme u konce. Končíme aktuální díl podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo. Já moc děkuju Tomášovi Ferstekovi, který si udělal čas a přišel sem a řekl nám teda o tom, jak vzniká obraz učitele a školství, kde jsou jeho počátky a jakým způsobem je školství a učitelé jsou prezentováni v médiích. Moc děkuji, že jsi udělal čas a přišel si.
Děkuji za pozvání.
Děkuji a naschledanou.